Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт! В ефірі радіо НВ і програма «30 найкращих оповідань незалежної України». Програму і весь проект ми робимо за підтримки Українського культурного фонду. Мене звати Сергій Жадан, я, власне, ведучий цієї програми. А в мене сьогодні дуже близький мені гість, людина, з якою нас пов'язують роки дружби, президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Черновіць» Святослав Помаранцев. Слав, привіт!
Привіт, Сергій. Друзі, вітаю.
Я тебе радий бачити. Менше, чесно кажучи, знаєш, дивно з тобою говорити в студії. Таке враження, що в нас продовжується розмова на кухні.
Продовжується тур.
Продовжується наш тур. Та. Але в мене є до тебе ряд питань. Я дуже хотів би, щоб ти на них відповів, тому що я думаю, що це буде цікаво нашим слухачам, які цікавляться літературою, цікавляться культурою, цікавляться, зокрема, культурними процесами. А ти людина, яка, власне, формує не літературний процес, а скоріше, це каркас, да? От як воно рухається, як воно діє. Ти, можна сказати, представник літературного менеджменту в нас в літпроцесі. Та? І от як воно в українській літературі займатися менеджментом?
Літературний менеджмент абсолютно нічим не відрізняється від менеджмента, скажімо, будівельної компанії. На цей процес діють ті самі принципи, ті самі теореми і бізнес-аксіоми. Тому, якщо ти працюєш за бізнес-аксіомами, ти будеш успішний, як в будь-якому бізнесі. Тут слово «бізнес» я маю на увазі прямий переклад, справа, тобто в будь-якій справі.
Справа, якою ти займаєшся. Слухай, ну, я знаєш, з одного боку, ти говориш логічні речі, з іншого боку, ну, дивись, у нас, скажімо, будинки будували в 70-х і 80-х, і навіть в 90-х, коли нічого не будувалося, будинки будувалися. А натомість літературний менеджмент у нас почав з'являтися більш-менш, ну, десь лише в нульових роках. До цього якось було прийнято вважати, що українська література щось максимально неприбуткове. Я скоріше це мав на увазі, як от працювати, наскільки, в принципі, це діє цивілізовано, це діє згідно з якимось там законодавством, згідно з якимось уявленнями про те, як має вестися справа.
Я думаю, що справи пішли у літературного процесу, справи пішли краще після 2010 року, коли моя будівельна компанія збанкрутувала на всесвітній економічній кризі, і я вирішив займатися саме літературою. Ну, я випадково потрапив в цей процес, тому що...
Ну, то як проходить, тут якийсь поетичний вечір, тобі так сподобалося, що ти вирішив залишитися?
Ні, справа в тому, що в мене є стрійко. Стрійко. Вуйко – це брат матері, а стрійко – це брат тата. Стрійко – Ігор Помаранцев. І було би дивно, що якщо стрійка мій знаний... поет, радіожурналіст, дисидент, філософ, винний критик. І якось я побачив в цьому певний ресурс як менеджер.
Певний знак.
Да, і цікаво ще таке, що під час будівельного бізнесу я завжди приходив додому і молився Боженьки, казав: «Боженька, маю статки, маю бізнес, але так хочеться шари, бо будівельний бізнес – це складний бізнес». І молився, щоб Боженька мені дав шару. І рівно в 33 роки мені Боженька дав шару. Шара – це, якщо писати псевдоенциклопедичну статтю, то шара – це означає ресурс, який є твоїм або яким ти користуєшся, але нічого в нього не вклав, цей ресурс. І моя шара виявилась, це мій стрійко Ігор Помаранцев, до якого я приїхав у 2008 році, будучи ще дуже небідною людиною, і сказав, що хочеться чогось більшого, ніж бізнес і заробляння грошей. Хочеться залишитися в історії чернівців. І підкажи, стрійко, кажу, як мудра людина, що...
Він сказав: продай бізнес, почни робити поетичний фестиваль.
Насправді, я перший поетичний фестиваль хотів робити за власні гроші. Тобто, я був настільки потужний, що для мене там 50-70 тисяч євро, ну, витратити на фестиваль...
Підйомно було?
Так, було підйомно. Це потім, після ідеї фестивалю 2008-го, в 2009-му я банкрутію, і в мене є вибір. Або я знову з нуля піднімаю будівельну фірму, і, до речі, мої колеги, партнери, які також в 2009-му зазнали серйозних збитків, вони зараз піднялися і працюють, і доволі потужно. То ось був вибір, або знову з нуля піднімати будівництво, або йти іншою дорогою, яку я побачив. І я вибрав новий шлях, і це був шлях менеджмента в літературі на конкретному місці, на конкретній території. Тобто це Чернівці.
Чернівці?
Так. І в цьому я побачив теж ресурс, тому що Чернівці, ну, Черновіць, в першу чергу, австрійська назва міста, вона дуже відома в інтелектуальних колах світа, особливо в німецькомовних, тому що Чернівці в епоху Австрії і Румунії народили класиків німецької, єврейської, румунської, української літератури. І нашого Пауля Целана вивчають в загальних школах Німеччини і Австрії. Тому слово «Черновіць», слово «Целан» дуже знане. Але якщо би запитати до 2010 року мого інтелектуального німця, чи знаєш ти Черновіць, відповідь «Так, знаю». «А що знаєш?» І він починав би перераховувати людей, події, які сталися 100 років назад, як Пауль Целан народився, 200 років тому єврейське кладовище, 250 років тому синагога в Садгорі. Але що ти знаєш про Черновіць сьогоднішній, то відповіді не було. І це стало для мене цікавим, скористатися от цим ресурсом, який є, і на цьому ресурсі побудувати, створити нове сучасне культурне обличчя Чернівців. А далі технологія.
Так, зрозуміло. Давай ми тоді зараз перервемося ненадовго і повернемося до цієї розмови.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо із Святославом Помаранцевим про те, як, власне, можна кинути будівельний бізнес і прийти вибудовувати іншу споруду, а саме поетичний міжнародний фестиваль. Знаєш, ти от сказав, що власне, значишся як президент міжнародної корпорації. А мабуть, і найбільш такою яскравою, найбільш важливою складовою цієї корпорації є все-таки проведення поетичного фестивалю «Меридіан Чернівець», який щороку, перші вихідні вересня, відбувається в Чернівцях.
Так, звичайно.
Так чи інакше, це така візитівка, це те, що от фактично, на що ви працюєте цілий рік. І, знаєш, я хотів поговорити не так, власне, виключно про «Меридіан», як, в принципі, про цей феномен фестивалів літературних. Тому що от ми говоримо про 30 років незалежності, про культуру за ці 30 років, про те, як вона змінилась, розвивалась. І от, якщо взяти 90-ті роки, і навіть ще нульові роки, от тоді, коли ти займався нормальним бізнесом, то, власне, фестивалі були. Вони завжди були, їх було завжди багато, вони завжди були велелюдні, але вони були збиткові. Вони проводилися, мабуть, для того, щоб письменники зібралися. І ти показав, власне, як можна робити фестиваль, який є не просто зборищем поетів і прозаїків, а є який таким святом, добре зробленим, добре організованим, який приносить і задоволення, і дивіденди. От, власне, теж от ставлення до культурного процесу, до культурних якихось механізмів, як до справи, так, як до справи, яка приносить. Це щось нове. Для цього треба бути людиною бізнесу, чи це от може, в принципі, будь-який культурний менеджер прийти?
Ну, мені важко казати. Я насправді хочу підмітити те, що коли я організовував перший фестиваль, я готувався 2 роки, і я не вивчав жодного досвіду. Жодних фестивалів як в Україні, так і в Європі.
З таким провіз був.
Я створив фестиваль так, як я бачив, так, як я вірив, що це буде працювати. І фестиваль настільки досконало продуманий в деталях, навіть не в деталях організаційних, А в деталях філософських, з одного боку, це дуже складно, а з другого боку, це дуже просто. Ну, наприклад, одна з тез фестивалю – те, що головні зірки фестивалю – це поети і поетки. Ну, це ж ніби не складно, так, зробити таке?
Ну, не складно, так.
Ну, але... Ну, скажімо так, коли я дивлюся фестивалі, які проводяться і в Україні, та і в Європі, то там дуже часто на червоних доріжках з'являються не тільки поети, митці, актори, сценаристи. Mm-hmm. Там і з'являються директора спецкомунхозів міст, якісь... Да,
спонсори і друзі фестивалю.
Ну, тобто, це така перша фішка. Ну, друга фішка, що ну, такі елементарні речі, що, наприклад, присутність Нобелівського лауреата з літератури серед учасників фестивалю може дати абсолютно негативний вплив, тому що внутрішня екосистема ділиться тоді на дві частини.
Нерівномірні.
Нобелівські і решта.
І всі інші.
Да.
І тому ви за 12 років не запросили жодного Нобелівського лауреата?
Так, ми не запросили. Тому що ми займаємося не тільки... зовнішньою ситуацією, залами, програмою, контентами, публікою. Ми займаємося, ми приділяємо серйозну увагу саме внутрішнім розкладам. І вважаємо, що кожен поет, який приїжджає в Чернівці на фестиваль, а приїжджають вони з країн, які впливали на створення оцього феномену Черновіц, це німецькомовні країни, Румунія, Ізраїль, трошки Польща і Україна. Вони, ці країни і ці інтелектуали, філософи мають сантимент до чернівців. Mm-hmm. І коли вони приїжджають, вони надихаються цією атмосферою, і їдуть в свої міста, в свої країни, де вони є центрами утворювання суспільної думки. І ще багато років вони ділиться враженнями від фестивалю, як публічно, через лекції в університетах, тому що вони викладачі, через блоги, через фейсбук-пости, через статті в впливових газетах. Так і приватно. Ти був на Меридіані? Я був. О, да. Ти був на Меридіані? Ні, не був.
Певний орден.
Ні, не був. Так, ну, погано, да. Як потрапити на Меридіан? І таким чином за 12 років фестивалю ми в свої лави абсолютно в природній спосіб отримали більше, ніж 500 амбасадорів міста.
Більше 500, так?
Амбасадорів міста і, дивись, України. Ну, якось так, тому що, насправді ж, мій менеджмент все ж таки залишається менеджментом. Угу. Тому що літературна критика, там створення контенту, вибір учасників фестивалю, переклади, модерація – це не моя зона відповідальності. А я займаюся саме просуванням чернівців і просуванням України в світі, в Європі.
Це такий центр культурної дипломатії, фактично, виходить.
Так, так, звичайно.
Він доволі успішний, враховуючи результати, враховуючи кількість залучених амбасадорів, як ти їх називаєш.
Ну, і це мала частина стратегії, тому що наші амбасадори – це перше. Друге, і треба розуміти, що якщо б я би приїхав, не знаю, там, ну, на якийсь фестиваль в Швейцарії літературний, почав би розповідати, як Чернівці, які ми круті, як треба, як варто відвідати, яка цікава українська література, і взагалі Чернівці – це такий літературний Єрусалим, вулицями якого ходили класики німецької літератури, Пауль Целан, да? то мені б навряд чи повірили, тому що я заангажований. А
давай, знову ж таки, вибач, що я тебе перебуваю, давай ми зараз зупинимося і про заангажованість продовжимо нашу розмову.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо із Святославом Помаранцевим. Почали говорити спочатку про 30 років культури, української культури з часів незалежності, але звели розмову до меридіан Чернівців, що у нас виявляється такий феномен, дуже цікавий феномен, який пояснює, як можна працювати ефективно, лишаючись в українському культурному полі. Отже, ти говориш, що якби ти приїхав на якийсь швейцарський чи німецький фестиваль і почав розповідати, як добре в Чернівцях, що туди треба їхати, тобі, скоріш за все, не повірили.
Тому що я заангажований.
Так.
Наша стратегія, вона передбачає, що саме німець і швейцарець, саме німецький поет або швейцарський, коли він побував в Чернівцях, він приїжджає на швейцарський німецький літературний фестиваль, розповідає, що дійсно Чернівці – це круто. Тобто наша задача – це вкласти в його очі ту картинку.
І його мізк правильно уявлення.
Картинку, і потім вже авторитет в своєму суспільстві нехай ретранслює цю картинку.
Це дуже мудро.
Окрім цього, ми не тільки фестиваль це має велике господарство, тому що фестиваль – це тільки одна ланка нашої корпорації, а там є видавництво, в якому ми видаємо наших учасників, наших друзів, учасників фестивалю, як українців, так і німецькомовних письменників. Є літературний центр Пауля Цилана в Чернівцях на
вулиці. Це фізична локація, яка присутня.
Так, і вона є візитівкою міста щоденною, тому що фестиваль 3 дні. Також ми їздимо в тури з нашими авторами. Німеччина, Швейцарія, Австрія під брендом Meridian Чернівець. У нас свої стенди на Лейпцигському книжковому ярмарку Meridian Чернівець, на Віденському книжковому ярмарку. Ми щороку беремо участь у програмі Франкфуртського книжкового ярмарку.
Тобто головні книжкові події німецькому.
Тобто ми позитивне публісіті – це особиста присутність. І окрім того, що ми запрошуємо наших потенційних або наявних амбасадорів Чернівці, ми також їдемо самі в фокусні країни і там постійно присутні. І зараз був мені якась людина казала в іншому місті, не в Чернівцях, що важко зібрати на літературну подію, навіть безкоштовний вхід не збере багато людей. А я кажу, так я був в вашому місті, я робив події, і було дуже багато людей. А людина мені відповідає, це ж інша справа, це ж меридіан, це ж магія.
Слухай, це, до речі, цікаве питання. Ти пробував робити проекти такі тривалі, да, системні, неодноразові, в кількох містах України. І наскільки я спостерігав, в деяких містах вдалося, в деяких ні. От є якась закономірність, чи це суто випадкові якісь речі, чому не спрацьовувало?
Насправді, я робив 2 міжнародних поетичних фестивалі, окрім Чернівців. Це в Луцьку і в Полтаві.
Послухай, ти робив ще в Одесі.
Це не міжнародний.
Міжнародний, але все одно. Ти робив такий тривалий проєкт, системний, куди запрошував різних людей. По-моєму, це було доволі успішно.
Так, там, де я робив свої проєкти, там було скрізь успішно. Єдине, що я не готовий працювати на яких на бюджетах, які мені не вистачає для утворення повного циклу технології. Тобто, якщо ми робили фестиваль в Луцьку і запрошували туди країни, які впливали на створення Луцька, то технологія передбачала ще мати свій стенд на книжковому ярмарку в Варшаві, наприклад. А грошей на це я не міг знайти. Тому я пішов з Луцька, розуміючи, що не даю гарантію, що воно спрацює, тому що мені не вистачає грошей на розбудову цілої, ну, повноцінної технології. А в Полтаві так я робив 2 роки, 18-й, 19-й, 20-й ковідний, поламав систему, але це було дуже успішно.
І ну, тут можу підтвердити, так.
Навіть у 20-му році ми виграли грант в УКФ, який називався стенд Міжнародного поетичного фестивалю «Меридіан Полтава» на Гетеборзькому книжковому ярмарку. Чернівці ми робимо німецько-український фестиваль, тому що з боку німецькомовних країн є сентимент. В Полтаві ми робили і маю плани і буду робити шведсько-український фестиваль, тому що кожен швед знає слово «Полтава». І, до речі, швед має як негативний сентимент, так і позитивний. Негативний до слова «Полтава», тому що війна, битва, програш, жертви, вбиті. А позитивний, тому що після програшу в Полтавській битві і в цій війні Швеція позбулася імперських амбіцій, заявила про себе як країна, яка не бере участь у будь-яких війнах.
І знайшла свою самодостатність.
Так, і тому зараз вони, ну, Швеція одна з найбагатіших країн світу. І технологія «Меридіан», вона передбачає не тільки цей фестиваль, який триденна культурологічна прогулянка містом з зупинками в місцях, які репрезентують місто для поетичних читань і перформансів, запрошення вищої поетичної ліги з країн фокуса, а також передбачає особисту присутність в країнах фокусу. І, звичайно, для нас ідеально це книжкові ярмарки. В Полтаву повернуся. Луцьк та команда, з якою ми разом робили фестиваль, створила власний фестиваль.
Так, прекрасний, хороший фестиваль. Я видно, дуже штовхнулися, робивши.
Да, я дуже щасливий, що я зміг якось показати. Хоча ця команда і сама була в порядку, але ця команда також тренувалася і на меридіанах. Тому да, їм в добрий час.
Давай ми зараз теж зупинимося. Я хочу трішки от продовжити цю тему.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, і ми продовжуємо говорити з Славом Помаранцевим про те, от як робити літературні фестивалі, як займатися літературним менеджментом в Україні. А я знаю, що, вибач, я тебе перебив, але дуже хочеться запитати таку річ. Ти вжив слово «бюджет». І зрозуміло, що ти як підприємець, як людина, яка довго працює, власне, займається серйозним бізнесом, ти маєш на увазі, в принципі, бюджет, але ж ти розумієш, що для вуха, для нашого от пересічного українського вуха, це передусім пов'язано з державними коштами. І в мене питання, знаєш, скоріш про те, ти приватна особа, ти не державний службовець, ти не політик, ти не є членом якоїсь політичної партії, ти не сидиш в міськраді чи облраді, але наскільки, в принципі, ця культурна дипломатія і всередині країни, і назовні, наскільки вона можлива без державної підтримки?
Ну, державну підтримку фестивалю 12 років, а державну підтримку ми відчуваємо тільки після створення таких інституцій, як Український культурний фонд, Український інститут книжки та Український інститут. До цього жодного разу ми не мали серйозних грошей з боку держави. Так, міськрада допомагала, але це було не система.
Ну, Слава, моє питання скоріше в тому, що це ж погано, що ви не тримали. Тому що, ну, дипломатія, вона в культурній дипломатії, на моє розуміння, да, от як я це все бачу, в ній мала би бути передусім зацікавлена держава. От саме держава мала би вас підтримати, тому що ви робите те, що не завжди вдається Міністерству закордонних справ. Позитивно презентувати країну, говорити про країну успішно, впевнено і переконливо. Ви натомість це робите за допомогою поезії і, ну, мені здається, логічно, щоб була якась підтримка. Не те, щоб використовувати державні кошти, але ну, логічно поєднати зусилля.
Після створення Українського фонду культури ми щороку отримуємо гранти, ми займаємо найвищі позиції в рейтингу наших проєктів, і це не тільки фестиваль, і навіть ба більше. Зараз ми знаходимось перші в рейтингу на проєкт Українського культурного фонду «Книжкова столиця України 2022».
Це вже на наступний рік.
Так. І тому, якщо зірки зійдуться і буде угода, яка передбачає в тому числі співфінансування від органу місцевого самоврядування.
Так, це місто так чи інакше змушене буде вас підтримати.
І це чималі кошти, які стануть, ну, це серйозна сходинка для нашої міськради, там виділити 4,2 мільйони співфінансування при загальному проєкті 12 мільйонів гривень. Тому зараз ми зараз цю підтримку ми відчуваємо, і це велике щастя мати таку інституцію, яка дійсно є інвестором, головним інвестором культури в країні.
У нас лишається зовсім мало часу, пару хвилин. Я тобі поставлю таке доволі, можливо, примітивне питання. Я не знаю, чи в тебе є на нього відповідь, тому що в мене немає на нього відповідь. Ти слідкуєш за літературою українською 12 років. Ось ти робиш фестиваль, ти спілкуєшся з письменниками. Тобто ти можеш так чи інакше говорити про якісь тенденції чи трансформації в культурі, в літературі за останні десятиліття. Коли ти робив перший фестиваль і коли ти от робив дослідно тиждень тому 12-й фестиваль, ти можеш сказати про якісь зміни в літературі, в процесі, в механізмах комунікації і так далі?
Ну, точно, що українській літературі не вистачає інфраструктури. Це як була проблема 10
цікаво,
років тому.
Цікаво, про це мало хто говорить.
То і зараз залишається це проблемою. Під інфраструктурою я маю на увазі книгарні.
Будинки літераторів.
Так, музеї літератури. Це медіа, які мають в прайм-таймі літературні події. Інтернет. Знаю, що ті медіа, які є громадською ініціативою і працюють в літературі, вони ледь-ледь виживають і на ну, важко. Тобто не вистачає інфраструктури. І я помітив, що якось от одне покоління, якось я не відчуваю одного покоління. Тобто, ну, що я маю на увазі? Коли ми робили перший фестиваль, і метрами були Андрухович, Забушко, да, такі вже, ну, під ними були, ну, не знаю, там, Жадан,
Прохасько,
да, а під наступним, під цим були молоді Любка, Катя Бабкіна, да, тобто, ну, а от після Каті і Андрія...
Тобто ти говориш про покоління, скоріше, 2010 року, да, то це от покоління...
Ну, от відсутня якось от ця сходинка, вона якось, ну, розмита і нечітка.
Але ви робите молодіжну сцену, ви намагаєтесь шукати молодих. Ви не робите ставку от лише от на метрів, ну, і бронтозаврів.
Ну, ми робимо ставку в тому плані, що наші метри є експертами, які теж нам підказують, хто цікавий, кого видно, кого є сенс запросити або придивитись навіть в якості свого автора. Ну і що, але... За ці 10 років, яких я працюю в літературному менеджменті, я можу сказати одне, що поезія, насправді, це велика сила. І вона, да, і вона є не тільки інструментом для естетського, мистецького задоволення, вона є інструментом культурної дипломатії, інструментом для створення нових магнітів, атракцій, розвитку туризму, а також вона ще не знаю, такі речі, ну, наприклад, там Євгенії Лопаті, нашій директорці фестивалю. На цьому фестивалі вона була нагороджена орденом за заслуги перед Республікою Німеччиною. Тобто поезія навіть ордени.
Слухай, насправді це великий успіх, і це якраз і є якесь, знаєш, таке матеріальне вираження цієї культурної дипломатії, яка ніби розлита по повітрі.
Поезія роздає ордени.
Я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми можемо завершити нашу розмову. Ми планували говорити про 30 найкращих оповідань. Насправді ми не говорили про оповідання, але ми говорили про той контекст, в якому ці оповідання створювалися, створюються, і будемо сподіватися, будуть створюватися надалі. У нас в гостях був Святослав Помиранц. Це президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Чернавіз». Слав, дуже тобі дякую.
І вам дякую.
До побачення.
До побачення.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ.